Nacházíme se v hornatém terénu jihoamerických And. Všude kolem je řídký chladný vzduch, v dáli se třpití jezero Titicaca, je přibližně rok 1200 našeho letopočtu. Bůh slunce Inti se zrovna rozhodl, že země je zbytečně pustá a že to chce mít zajímavé. A tak seslal do oblasti svého syna jménem Manco Capac, aby se o to postaral. Sám Capac se určitě nenudil, protože měl k tomu manželku. Ta manželka byla, jak už to tak bývá, zároveň jeho vlastní sestra, což je pro muže, myslím, smrtelná kombinace. A když už ne pro něj osobně, tak pro jeho pozdější potomky určitě. A ten Manco Capac nelenil a našel lidi a začal je učit civilizaci, tedy keramiku, zemědělství a tak. A lidi začali pracovat a tak díky božímu zásahu a dobrodiní civilizace začali být unavení a vyčerpaní. Manco Capac byl ovšem dobrotivý a taky kolem sebe nechtěl mít netáhla. Tak jim, a tady začíná náš příběh, předal božský dar. Kouzelnou bylinku. Jmenovala se koka a pokud to rádi vědecké a bez půvabu, tak tomu můžeme říkat erytroxylum koka. Tak tomu bude později říkat osvícenská Evropa, která všechno chtěla zbavit nánosu mytologie. Mně se ale víc líbí ten indský původní přístup. Koka byla pro Inky jednoznačně posvátnou rostlinou. Ostatně její božský původ má ještě jednu alternativní historku. Podle ní vděčí obyvatelé Ant za tu výjimečnou bylinku ženě bohyni. Něco jako my máme, nebo spíš Řekové měli Afroditu, takový ten femininní archetyp lásky, sexuality a tak dále. Tady v Andách se jmenovala Mama Koka a jak byla krásná a náruživá, tak měla spoustu milenců. No a ti chlapi to časem nerozdýchali a rozhodli se, vlastně v souladu s teorií her, že nejvíc fér bude, když tu ženskou rozsekají, protože pak nebude vítězů ani poražených, tedy až na tu bohyni. A když pak byla Mama Koka rozsekána, vyrostl z jejího těla poslední důkaz boží laskavosti, ona bylinka jménem Koka. Máme tedy dvě verze, obě stejně krásné a stejně uvěřitelné. Obě se podle pozdějších přepisů ve španělských kodexech shodují v tom, že bohové ji dali lidstvu, aby, a teď cituji, obveselovala zarmoucené, unaveným a vyčerpaným propůjčila nové síly a nasytila hladové. Takový dar se ovšem nesmí zneužívat a tak podléhal přísné státní a náboženské regulaci a nesl sebou punc exkluzivity. Pěstování koky v posvátných hájích bylo svěřeno kněžím a pokud laik dostal svolení háj navštívit, musel provést řadu očistných rituálů, doslova i přeneseně. Koka se pak používala při společenských událostech, které posilovaly integritu komunity. Například při uvádění mladistvých mezi dospělé či při komunikaci s předky. Asi jako my máme maturitu nebo dušičky, jenom u toho typicky nežvíkáme koku. Kromě toho se tahle rostlina používala jako sociální symbol. Jako dar byla předávána v rámci elit a královské rodiny. Sloužila tak trochu jako nejvyšší státní vyznamenání, nebo aspoň jako medaile za zásluhy. Celá tahle exkluzivita ovšem padla ve chvíli, kdy padla celá Inská říše. To Španělé v čele s pisárem rozhodli, že to je sice, a teď opět cituji, rostlina ďábelských vlastností, ale pokud má udržet pracovní tempo otroků ve zlatých dolech, tak se to používat může. A španělská koruna zavedla monopol na distribuci koky a měla ho až do pádu svého koloniálního panství v Jižní Americe. Pak teprve nastává to, čemu bychom mohli říct hodně divoká privatizace a celý ten biznis přešel do rukou narkobaronů. Ale to už má k původní mytologii daleko.